fără șapte.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Florești, unde s-a concentrat asupra problemei infrastructurii.
Totul e bine, numai că asfaltul nu e bun. Mă duc la grădiniță să duc un copil. Îi boț, trotuar noi, nu avem unde feric cu copiii. Și vă fac drumul să fie bun.
Într-un interviu în exclusivitate, premierul Vareliu Streleț promite să scuture temenic conducerea Băncii Naționale.
Opinia mea este că la binele meu se cer schimbări. De fapt, și schimbări sistemice și de atitudine, dar cred eu și schimbări de persoane.
Și Human Rights Watch cere conducerii Moldovei să nu-l extradeze la Dușanbe pe activistul tragic de 27 de ani, Sobir Valiev. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Valeriu Streleț a respins criticile la apeluri că apelurile sale la restabilirea comerțului normal cu Rusia ar avea scopul să convingă donatorii occidentali să reia ajutoarele pentru guvern suspendate din cauza furturilor din bănci. Într-un interviu cu Europa Liberă, Streleț a spus că relații comerciale normale cu Rusia nu contravin acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Vă dau toate asigurările de rigoare că partenerii noștri de dezvoltare sunt interesați ca Republica Moldova, pe dimensiune comercială economică, să aibă o relație normală cu Federația Rusă.
Vineri, premierul Streleț a discutat la telefon despre dezvoltarea cooperării în domeniul comercial, economic, energetic și cel umanitar cu omologul său rus Dmitri Medvedev, pe care l-a invitat în vizită la Chișinău. În ultimele luni, Rusia a semnalat că este dispusă să ridice parțial interdicțiile de import impuse mărfurilor moldovene. Trei consilieri europeni la nivel înalt și-au început de astăzi activitatea la Chișinău pentru a oferi asistență oficialilor moldoveni în domeniul bancar, macrofinanciar și anticorupție. Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova a anunțat că unul din consilierii noi va activa în oficiul primului ministru, unul în sistemul bancar și unul la Ministerul Finanțelor. Trimiterea consilierilor noi a fost solicitată de Guvernul Moldovean. Majorarea concomitentă a prețului pâinii de către principalele asociații de producători va fi examinată de Consiliul Concurenței. Potrivit televiziunii publică, plenul Consiliului a dispus astăzi începerea unei investigații cu privire la semnele de încălcare a legislației în domeniul concurenței. Producătorii au justificat scumpirea pâinii cu 12-15% de la 15 august prin majorarea prețului făinei, a tarifelor la energia electrică și prin deprecierea leului. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul de escaladarea luptelor în sud-estul Ucrainei între forțele ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia. Putin le-a vorbit jurnaliștilor în Crimea anexată de Rusia anul trecut, după ce s-a scufundat cu batiscaful pe fundul Mării Negre. În mod regretabil, asistăm acum la escaladarea conflictului, iar vina aparține nu miliților din Donbas, ci părții adverse, a spus liderul rus. Cu o zi mai devreme, președintele ucrainean Petro Poroșenko îl criticase pe Putin pentru vizita în Crimea, spunând că este o sfidare la adresa lumii civilizate și că face parte dintr-un plan de inflamare a tensiunilor. Liderul majorității republicane din Senatul Statelor Unite, Mitch McConnell, a recunoscut că există o mare probabilitate de succes pentru președintele Barack Obama în confruntarea cu opoziția din Congres în chestiunea aprobării acordului nuclear cu Iranul. Se așteaptă că atât Senatul cât și Camera Reprezentanților, dominate de republicani, vor respinge recent încheiatul acord internațional, dar președintele Obama a spus că va folosi dreptul de veto și va anula respingerea. În acest caz, republicanii vor fi nevoiți să adune o majoritate de 2/3 pentru a-l înfrânge pe președinte, ceea ce, potrivit senatorului McConnell, nu va fi ușor.
Ați ascultat buletinul de știri cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Campania Aici este Europa Liberă a ajuns duminică la Florești și a încercat să vadă ce probleme de infrastructură există în această localitate și cum pot fi ele rezolvate. Valentina Basiul i-a întrebat pe localnici ce îi deranjează cel mai mult și cine trebuie să-i mobilizeze pentru a schimba starea de fapt.
În orașul Florești, pe lângă multele probleme de infrastructură și administrare orășenească, își face efectul starea de nepăsare. Îmi spun mai mulți trecători care acceptă să vorbească la microfonul Europei Libere. Opinia aceasta o împărtășesc pensionarii Dumitru Țâra și Ivan Efimenko, care joacă șah pe o bancă din apropierea Muzeului de Etnografie. Ei spun că devine pentru tot ce nu merge ca oamenii, o poartă în egală măsură cetățenii.
Cele mai importante probleme orașului e construcția drumurilor, baie trebuie să fie în oraș și se micșorează alea cu prețurile la comunalne usluge, cam atâta.
Iată aici, văd că în parc e destul de multă murdărie, asta e o problemă?
Asta e, cum spune, bisculturile oamenilor, nu sunt oamenii educați.
Dar dumneavoastră, ce probleme aveți?
Problema în finanțe și gata.
Adică nu sunt bani suficienți?
Da, că sfurate din băși.
Și încă nu pot găsi asta de piscinarea oamenilor sfurate. Cineva și-a bătut buzunarele, dar lumea
străduiește.
Dar credeți, iată, primăriile nu se pot dezvolta din cauza acestui lucru?
Depinde de sus. Că peștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă.
Stricat din joacă.
Cum credeți, oamenii pot să se implice ca să se rezolve problemele orașului?
Pot, dar nu vor. De ce? Că unul la altul îi... Da.
Socoteala intră și să luăm pildă de la ultima adunare a consilierilor. De ce din 25 de consilieri au participat numai 9 la adunarea asta? Pentru că oamenii sunt indiferenți, nu știu cum. Las să facă alții, numai nu eu. Cine trebuie? Trebuie să avem investori, să avem o leacă de autorități să aibă Republica asta.
Nu cred nic, până nu s-a schimbat guvernarea, parlamentul, șteți, nu a venit alții, n-ar șibă niciodată.
Mătușa Emilia Cazacu are propriul clasament al problemelor. Ea crede că prioritare sunt drumurile pline de găuri și lipsa de inițiativă a oamenilor. Ea se declară convinsă că, mai ales acum, când dezamăgirea în politicieni e mare, trebuie să apară noi lideri locali, care să-i mobilizeze pe toți ceilalți.
Așteptăm și noi, de la naționali, la primar, să ne facă o îndreptate oarecare. Ne mai mărească pensia, lefurile.
Poate primarul să mărească pensia?
Cu ajutorul la cei mai mari. Ceară și ei și noi să ne mai facă dreptate și nouă leagă, nu numai lor.
Iată, în oraș, ce vă deranjează?
Totul e bine, numai că asfaltul nu-i bun. Aduc la grădiniță și duc un copil. E borț, trotuar nu-i, nu avem unii ferii cu copii. Și avea să fac drumul să fie bun.
Dar iată, dacă primarul v-ar chema să se sfătui cu oamenii, ce au de rezolvat? Dumneavoastră v-ați duce?
Numai decât. Eu am propus la niște oameni să ne ducem la niște femei. Haideți să le arătăm că soșeu ai. Nu vrea nimeni. Nu vrea. Spiemuri, fricoșuri. Dar eu m-aș duce. Ar vrea, dar cineva să le facă. Dar eu m-aș duce ca pensionieră, m-aș duce. Să cer să fie pentru oraș, să fie oraș frumos.
Totul depinde de la conducere. Dacă conducerea are inițiativă, ce face? În legătură cu situația care este, oamenii sunt în așa de supărați, de indignați, că nu-ți bucuroște azi le pădea și casă și masă și s-a dus și în altă lume numai să fie ceva mai bine.
Locuri de muncă nu sunt, că iată și am învățat și am făcut și masteratul și lucrez la Gura Camici în sat, dar în Florești e foarte greu de găsit un loc de muncă. Cred că așa o s-au primit, că aici nu au fost permanent și sunt oameni care sunt la pensie, dar din păcate au și pensie și salarii, dar ăștia tineri sunt nevoiți chiar și cu studii superioare, deci psihotare, să facă altceva numai ca să facă rost de bani.
Șeful direcției asistent socială Florești, Petru Rusu, spune că în ultimii ani s-a ocupat de reforma internatelor din raion și s-a convins că multe din problemele orașelor și satelor pot fi rezolvate cu ajutorul proiectelor și a finanțărilor externe. El spune că n-ar strica ca cei din Florești să învețe cum să atragă bani de la unii primari din localitățile vecine.
Suferim datorită faptului că e foarte infantilă infrastructura. Răstarea drumului drumurilor este destul de precară. Avem problema de evacuare a apei și a deșeurilor. Astăzi avem nevoie foarte mult ca să reconstruim stația de epurare. Noi astăzi avem nevoie de o fabrică de prelucrare a deșeurilor, pentru că, din păcate, toate aceste deșeuri, ecologia nu ne dă voie să le ardem, ele se stochează la gunoiște, dar ele foarte mult acționează asupra sănătății orășenilor.
Oamenii din oraș ar fi dispuși să contribuie la rezolvarea acestor probleme, fie că e vorba cu discuții, dezbateri, să se dea cu părerea sau chiar și financiar?
Eu vreau să vă spun că în majoritatea cazurilor, pe întreg Răunul Florești au fost câștigate foarte multe proiecte în dezvoltarea infrastructurii satelor și în majoritatea cazurilor aceste proiecte au fost susținute și contribuția cetățenilor. Eu cred că și pe viitor oamenii pot să contribui și vor contribui, pentru că fiecare din noi am vrea să avem un drum bun, să avem apă în casă, să avem gaz.
Înțeleg că oamenii cumva ar fi dispuși să participe. Înseamnă că lipsește un lider sau mai mulți lideri?
E posibil că astăzi noi avem nevoie de gospodari la nivel republican și la nivel local, pentru că avem foarte multe sate în Răunul Florești, este vorba de Izvoare, unde a venit la cârm un primar de vreo câțiva ani, satul s-a schimbat fața. Înseamnă că se poate, totul depinde de om, de felul lui de a aborda problema, de felul lui de a vedea această problemă. Vă dați bine seama? Acest om a căutat, a vrut și a făcut.
Fiecare al doilea floreștean din cei cu care am stat de vorbă visează să aibă drumuri prin oraș ca șoseaua Sărăteni-Soroca, modernizată, lucru știut, pe banii poporului american. Unii chiar se declară foarte hotărâți să contribuie financiar la renovarea drumului, doar să fie conectați și ei la autostrada europeană în miniatură, care renaște viața în localitățile pe care le traversează. De la Florești, pentru Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Europa Liberă, inclusiv reportaje, foto și video și o hartă interactivă. Cu traseul campaniei începută la 1 august, campania va continua mâine, 19 august, la Șoldănești. Detalii despre programul și temele campaniei găsiți la europalibera.org.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Organizația Internațională pentru Drepturile Omului Human Rights Watch a dat publicității un apel în care îndeamnă conducerea Moldovei să nu-l extradeze în Tajikistan pe activistul pașnic pentru democrație, Sobir Valiev, acuzat în țara lui de extremism. Valiev, de 27 de ani, a fost arestat la 11 august la aeroportul din Chișinău, înainte de a se îmbarca într-un avion cu destinația Istanbul și se află în arest preventiv. Detalii în relatarea Alei Ciapai.
Opozantul tajik Sobir Valiev se află de 5 zile în arest preventiv. Curtea de apel Chișinău urmează să decidă joi dacă menține sau anulează hotărârea instanței inferioare de a aplica măsura de arest. Avocații lui Sobir Valiev susțin că acesta trebuie repus în libertate și că instanțele moldovene trebuie să respingă cererea de extradare. Procurorii care au solicitat aplicarea măsurii preventive de arest deocamdată nu au recepționat un demers oficial din partea autorităților din Tajikistan privind extradarea lui Sobir Valiev.
Încă nu a parvenit.
Adică nu există o cerere oficială.
Încă o cerere oficială nu a venit în adresa procuratorii, nu a parvenit.
Mi-a spus procurorul de la secția Asistență Juridică Internațională și Integrare Europeană a Procuraturii Generale, Irina Gratii. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a publicat luni un apel în care se menționează că autoritățile din Republica Moldova ar trebui să asigure că activistul de opoziție tajik Sobir Valiev nu va fi extradat sau întors pe alte căi în Tajikistan, unde s-ar putea confrunta cu tortură sau maltratare. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă directorul Diviziei pentru Europa și Asia Centrală al Organizației Internaționale, Hugh Williamson.
The reason is that
Motivul pentru care cerem Moldovei să nu-l extradeze pe Valiev este că sunt dovezi limpezi privind riscul ca el să se confrunte cu riscul torturii și al maltratării odată ce ar fi întors Tajikistanului. De aceea credem că este răspunderea Moldovei să-și respecte angajamentele internaționale privind drepturile omului și să nu-l trimite pe Valiev înapoi în Tajikistan.
Și la Chișinău, cazul lui Sobir Valiev a trezit îngrijorarea mai multor activiști și organizații pentru drepturile omului. Mai mulți juriști independenți au arătat dispuși să ajute avocații numiți din oficiu pentru a-l apăra pe Sobir Valiev. A intervenit și Biroul Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Juristul independent, Veaceslav Țurcan, ne spunea săptămâna trecută că, de fapt, codul de procedură penală oferă posibilitatea de a interzice extradarea unei persoane într-o țară unde există foarte serioase probleme referitor la respectarea standardelor internaționale în domeniul apărării drepturilor omului. Inclusiv Convenția Europeană, la care Moldova e parte, interzice categoric extradarea într-o țară unde e pusă în pericol viața persoanei sau unde aceasta nu va avea dreptul la un proces echitabil. Numai că, ne mai spunea Veaceslav Țurcan, depinde și de prestația avocaților care îl apără pe opozantul tajic. Moldova este parte și a unor acorduri în interiorul CSI, în baza cărora ar putea fi oarecum forțată să inițieze procedura de extradare, ne mai spunea Veaceslav Țurcan. Dacă se ajunge totuși la extradare, atunci Moldova cel mai probabil va fi condamnată la CEDO, spun experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un interviu în exclusivitate cu premierul Valeriu Streleț.
Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi difuzăm în reluare reportajul despre delictele motivate de ură.
Și alți străini au avut astfel de experiențe neplăcute în Moldova, însă majoritatea nu s-au plâns nicăieri. Salifu, în schimb, și-a căutat dreptatea în toate instanțele din țară. Agresorul său a fost condamnat la 1 an și jumătate de închisoare pentru huliganism, dar nu e sentința pe care a așteptat-o de fapt.
Pentru mine, pedepsia asta nu are importanță. Pentru mine, că cazul să fie recunoscut că asta e un caz rasial. Și gata. Dar că judicat n-a durit, i-a spus că nu, asta e huliganism. Și a fost calificat în acest sens.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Premierul Republicii Moldova, Valeriu Streleț, a acordat un interviu în exclusivitate corespondentei Europei Libere, Liliana Barbaroșie, care l-a întrebat mai întâi ce face guvernul său pentru remedierea situației din sectorul bancar.
Din primele zile de mandat sau chiar ore de mandat am solicitat convocarea Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară. Pe data din 1 august, sâmbătă, am convocat acest comitet și unul din subiectele care au fost discutate a fost faza a doua investigației pentru identificarea, în primul rând, cum au fost și unde au fost și care au fost protagoniștii acestor fraude, adică unde au fost scoase resursele financiare. După ce caietul de sarcini propus de către BNM a fost ajustat cu propuneri din partea membrilor Consiliului, la o distanță de câteva zile a fost aprobat și pe data de 10 august Banca Națională a anunțat licitația internațională pentru selectarea unui consorțiu de companii care, pe de o parte, se investigheze, unde au dispărut resursele care au fost scoase din aceste trei bănci, resursele financiare, și partea a doua să întreprindă acțiuni de recuperare. Eu sper foarte mult că procesul ăsta, care oricum este sub auspiciile Băncii Naționale, să decurgă cât mai repede și să avem rezultate cât mai palpabile. Aceste acțiuni sunt sub auspiciile Băncii Naționale, din păcate. Guvernul, Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară, are un rol de entitate care analizează și formulează recomandări. Această etapă noi am decurs-o și eu m-am străduit să o trecem cât se poate de repede, ca să nu invoce Banca Națională motive că nu s-a convocat Comitetul pentru Stabilitate Financiară și că nu a avut reperele respective. Sigur că tema asta este de o intensitate publică atât de mare că eu nu-mi imaginez că Banca Națională va mima cumva acest proces.
Pe 22 septembrie sau 23 ar trebui să vină Fondul Monetar Internațional. Dumneavoastră credeți că reușiți să ajungeți la un acord cu Fondul Monetar dacă până atunci lucrurile nu vor fi clare cu această investigație, dacă până atunci nu vor fi demiși guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general, eventual directorul de la CNA?
În primul rând, important este ca către data respectivă să fie semnat un soi de contract cu companiile care vor prezenta cele mai bune oferte pentru investigare. Evident că noi nu contăm pe miracole, că până pe 22 septembrie aceste companii vor livra deja și careva rezultate. De aceea, un semnal pentru partenerii de dezvoltare ar fi că a fost selectat consorțiul de companii, procesul a început și deja vom vedea în dependență de numărul de ore de lucru care le vor solicita companiile implicate în investigare, cam cât ar putea dura prima etapă, investigarea, și apoi etapa a doua, recuperarea acestor resurse. Deci asta va fi un semnal clar că noi dorim să aflăm adevărul și să ne mișcăm cât se poate de repede. Partenerii noștri de dezvoltare, FMI și Banca Mondială, nu au formulat și cred că nici n-ar fi corect din partea lor să formuleze careva solicitări tranșante de demisie a conducerii BNM. Sigur că opinia mea personală este că BNM nu și-a făcut cu toată diligența meseria, că BNM nu a uzat instrumentele care le-am avut și le-am oferit, fiindcă legislația financiar-bancară a fost modificată în ultimii 3 ani de câteva ori și în rezultat, cel puțin din iunie 2014, Banca Națională a avut un instrument foarte eficient. Adică toate ordonanțele BNM căpătau putere executorie imediată. De aceea, opinia mea este că la BNM se cer schimbări. De fapt, și schimbări sistemice, și de atitudine, dar cred eu și schimbări de persoane. O să o decidem împreună cu colegii noștri din Parlament, din cauza că nu e de competența guvernului să opereze modificări în structura conducerii BNM. Mandatele celor care conduc Banca Națională sunt de o înaltă stabilitate și e bine să fie așa, dar totodată trebuie să nu aibă absolut niciun fel de filieri politice. De aceea, în data cum se va deschide sesiunea parlamentară, voi insista cu colegii noștri ca să facem lumină, adică să fie făcute audieri în plenul Parlamentului, să ascultăm încă o dată argumentele conducerii Băncii Naționale, fiindcă consecințele sunt dramatice, din păcate.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de premierul Valeriu Streleț, Europei Libere, varianta integrală, o găsiți pe net la europalibere.org. În România, guvernul a anunțat astăzi că a acceptat mărirea cu 25% a salariilor din sistemul sanitar începând cu toamna aceasta. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, ne-a spus că primul efect al majorării este că vor și alții.
Nici nu a terminat bine premierul să vorbească despre hotărârea lui de a susține sistemul de sănătate, că sindicatele din educație au salutat măsura și au cerut ca și angajații din învățământ să beneficieze de același tratament. Reprezentanții sindicatelor Spiru Haret au avertizat că majorările salariale din ultima perioadă în favoarea unor categorii de bugetari și în defavoarea altora a dus deja la o exacerbare a stării de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ, ceea ce poate duce la posibile acțiuni de protest cu ocazia începerii noului an școlar. Executivul de la București a decis astăzi, în urma negocierilor cu liderii sindicatelor din sănătate, să crească salariile medicilor și asistenților cu 25% de la 1 octombrie, urmând ca ulterior, începând cu anul viitor, să urmeze o altă creștere cu încă 25%. Premierul român promite că majorările vor continua până la dublarea salariilor doctorilor. Un medic rezident primește lunar sub 250 de euro pe lună, iar dublarea lefii lui nu-i oferă o situație confortabilă, mai cu seamă dacă este interesat să citească și să se pregătească pe mai departe. Șeful guvernului a enunțat și o țintă finală, salarii de 5.000 de euro pentru fiecare medic, o posibilitate care ar putea deveni realitate, spune premierul, dacă există un proiect clar. Pe de altă parte, Victor Ponta a promis și modificarea prin legea statutului medicilor după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a încadrat pe aceștia în categoria funcționarilor publici. Judecătorii Înaltei Curți au răspuns cererii Curții de Apel Târgu Mureș, care judeca un doctor surprins că a luat mită și care nu știa unde să-l încadreze pe medic. Orice cadou primit de un funcționar public poate fi însă considerat mită și se pedepsește cu închisoarea. Premierul promite că viitoarea lege va stipula pe înțelesul tuturor rol faptul că acele contribuții suplimentare pe care pacienții vor să le aducă pentru medic sau pentru asistente să îndeplinească trei condiții: să nu fie condiționate, să fie după încheierea actului medical și să fie declarate în așa fel încât să poată fi fiscalizate. Așadar, ideea guvernului nu este să desființeze obiceiul balcanic al plicului sau cadoului pentru medic, ci eventual să-l reglementeze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să creez degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO și Rusia se îndreaptă spre un război autentic, avertizează un think tank, un centru de studii specializat în chestiuni strategice, European Leadership Network. În studiul cu titlul Pregătiri pentru ce e mai rău, împing oare manevrele militare ale Rusiei și NATO Europa spre război, acest centru de studii atrage atenția asupra riscului provocării pus de manevrele militare din ce în ce mai masive lansate de ambele părți. De altfel, raportul merge și mai departe, iar una din concluzii este extrem de brutală. Rusia se pregătește de război cu NATO, iar NATO se pregătește de război cu Rusia. Studiul analizează două mari seturi de manevre militare. Manevrele militare rusești din luna martie, care au reunit 80.000 de militari, în vreme ce exercițiile NATO din iunie pe flancul de est al alianței au reunit 15.000 de militari din 19 țări membre în alianță și 3 țări partenere. Bazat la Londra, European Leadership Network e unul din cele mai serioase centre de expertiză de tip think tank în chestiunile militare și strategice, fiind compus din experți militari și foști miniștri ai apărării și de externe. E vorba de același grup de experți care anul trecut și din nou la începutul acestui an au avertizat în legătură cu riscul uriaș pus de multiplele incidente aeriene care continuă să implice avioane militare rusești și ale țărilor din NATO, în special deasupra Mării Baltice. Și în prezentul raport se estimează că întețirea manevrelor militare, amploarea lor și apropierea din ce în ce mai mult a dispozitivelor militare ale celor două părți pot declanșa primejdioase incidente. În anul scurs de la anexarea Crimeei, NATO a pus astfel la punct aproximativ 270 de manevre militare, însă numărul manevrelor rusești a atins 4.000. Raportul experților recomandă alianței mai multă prudență și o diminuare a amplorii manevrelor. Istoria e plină de exemple de lideri care cred că pot controla evenimentele, spune Jan Kearns, directorul centrului și unul din autorii studiului, însă evenimentele urmează întotdeauna propria lor dinamică. Raportul definește și potențialele slăbiciuni geostrategice ale celor două tabere. Pentru NATO, partea cea mai vulnerabilă e reprezentată de Polonia și țările Baltice. În vreme ce, pentru Rusia, punctele militare slabe sunt mai numeroase, incluzând Crimeea, Arctica și toată regiunea de frontieră cu Estonia și Letonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Sorina David de la Sănătate Info.
Doi medici din Ungheni au fost condamnați la 2 ani de închisoare cu suspendare. Potrivit Procuraturii Generale, aceștia se fac vinovați de moartea unui bărbat în vârstă de 48 de ani. Doctorii care erau angajați la substația de asistență medicală urgentă Ungheni au refuzat să-i acorde ajutor medical bărbatului, deși acesta a solicitat îngrijiri medicale urgente. După o analiză de o săptămână, reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină anunță că spitalele și centrele consultative din țară au comis nenumărate încălcări în privința modului de tratare a pacienților, dar și a modului de eliberare a bunurilor pentru investigații de înaltă performanță. Cu alte cuvinte, pacienții erau trimiși la Centrul Republican de Diagnostic din Chișinău pentru investigații, chiar și atunci când acestea puteau fi efectuate și pe loc, dar și fără programare. Din aceste motive, Centrul de Diagnostic ar fi ajuns să se confrunte cu probleme financiare foarte mari. Anul 2014 a fost cel mai sărac în doctor pentru sistemul public de sănătate de la independență încoace. Asta pentru că în această perioadă s-a înregistrat cea mai mică rată de angajare a tinerilor specialiști, dar și cel mai mic număr de medici angajați în spitalele și centrele de sănătate din țară. Spitalul de urgență are un nou director interimar. Este vorba despre ex-viceministrul sănătății Mihai Ciocanu, fostul director a fost demis. Potrivit Ministerului Sănătății, acesta ar fi acumulat în ultimele 6 luni prea multe sancțiuni disciplinare.
Cu temele presei de mâine ne apropiem de final. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine începem emisia la 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe net ne găsiți oricând la europaliberă.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.